Κύριε καθηγητά, καλημέρα και καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές.
Καλημέρα και καλά Χριστούγεννα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας τι χρονιά θα είναι αυτή που έρχεται στο μέτωπο της οικονομίας. Θα είναι μια καλή χρονιά, μια μέτρια χρονιά, μια κακή χρονιά, και σας ρωτώ γιατί ακούω να έρχονται έντονα ηφαισιακά μηνύματα από την Ευρώπη.
Είναι αλήθεια και ξέρετε, θα εξαρτηθεί πολύ από την πορεία του πληθωρισμού. Ξέρετε, πριν κάνουμε μια πρόβλεψη, κύριε Χατζηνικολάου, για το 23, πρέπει να δούμε τι έγινε το 22. Και το 22 το χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ η οικονομία τα πρώτα δύο τρίμηνα είχε ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 7%, ξαφνικά το τρίτο τρίμηνο έπεσε στο 2,8. Γιατί τότε ενέσκυψε το θέμα του πληθωρισμού. Άρα επηρεάζει πάρα πολύ ο πληθωρισμός την ανάπτυξη. Αν λοιπόν προβλέψουμε ότι έχουμε μεγάλο πληθωρισμό και υψηλό πληθωρισμό καθόλου το 23, τότε ναι, η ανάπτυξη θα πέσει και η ενεργία θα αυξηθεί. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι κατά το πόσο μπορούμε να το διαχειριστούμε με αντιπληθωριστικά και αναπτυξιακά μέτρα, έτσι ώστε και η κοινωνία να ανακουφίζεται, αλλά και να υπάρχει και μια αναπτυξιακή τροχιά την οποία την έχουμε ανάγκη. Αυτό λοιπόν θέλει μια συζήτηση. Διότι αν έχουμε μια προσέγγιση η οποία λέει ότι ο πληθωρισμός είναι ένα παροδικό φαινόμενο, τότε ναι, παίρνουμε κάποια έκτακτα μέτρα.
Μέχρι τώρα δείχνει αντοχές το φαινόμενο.
Δείχνει αντοχές. Και έτσι λοιπόν πάμε στο αμέσως επόμενο θέμα, ότι ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά και ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής που περικλείεται στον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί, είναι ένας σχεδιασμός που αντιμετωπίζει ένα έκτακτο περιστατικό του πληθωρισμού. Άρα έχουμε και έκτακτα μέτρα με έναν έκτακτο σχεδιασμό. Εγώ πιστεύω όμως ότι ο πληθωρισμός θα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο στην ελληνική οικονομία, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια. Το υποστηρίζει η κυρία Λαγκάρντ, το λέει και ο ΩΣΑ, το λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις πρόωρες που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα είναι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Επομένως, ίσως αυτός ο έκτακτος σχεδιασμός θα πρέπει να δώσει τη θέση του σε έναν μονιμότερο χαρακτήρα σχεδιασμό αντιπληθωριστικής πολιτικής για την ελληνική οικονομία. Τώρα, και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συζητήσουμε.
Ναι, εδώ έχουμε και κάποιες ακόμη παραμέτρους που θα ήθελα να εκτιμήσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι. Όπως για παράδειγμα ότι το 23 είναι εκλογική χρονιά για την Ελλάδα. Και μάλιστα μπορεί να αποδειχθεί και εκλογική χρονιά εις διπλούν. Να έχουμε δύο φορές κάλπες. Αυτό θα επηρεάσει κατά τη γνώμη σας τα οικονομικά πράγματα και σε ποιο βαθμό. Και επίσης, μια που μιλούμε για επιρροές και επιδράσεις από άλλα γεγονότα, θέλω να μας πείτε αν κατά τη γνώμη σας οι εξελίξεις στην Ουκρανία θα παίξουν ρόλο και σε ποιο βαθμό, και η εξέλιξη των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας αν θα παίξει ρόλο και σε ποιο βαθμό.
Έχουμε λοιπόν τρεις εξωγενείς παράγοντες, γιατί απομακρύνονται οι προοπτικές της διπλωματικής λύσης στην Ουκρανία και στη Ρωσία, τουλάχιστον από ό,τι ενημερώνομαι εγώ. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εκλογική και την πολιτική αβεβαιότητα, η οποία εκ των πραγμάτων, κύριε Χατζηνικολάου, αποθαρρύνει το επενδυτικό κλίμα, αλλά και το καταναλωτικό. Έχουμε τη διεθνή ύφεση, που και αυτή είναι κάτι που μπορεί να εσκύψει, και η ελληνική οικονομία, ξέρετε, το απέδειξε και το 2009, είναι εξαιρετικά ευάλωτη στη διεθνή κρίση, και είναι και τα ελληνοτουρκικά. Όλα αυτά μαζί δείχνουν κάτι, ότι η μοναδική βεβαιότητα που μπορεί να υπάρξει για το 2023 είναι η έλλειψη βεβαιότητας και οι διακυμάνσεις. Σε οποιοδήποτε οικονομικό μέγεθος, έτσι, όχι μόνο στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη, αλλά σε οποιαδήποτε οικονομική εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα αμορτισέρ αφενός, αφετέρου θα πρέπει να υπάρχει και ένας σχεδιασμός που να μπορεί να προσαρμόζεται. Γιατί αν συνεχιστεί, ας πούμε, η διένεξη στην Ουκρανία και οι υψηλές τιμές ενέργειας συνεχίσουν καθ' όλη τη διάρκεια του 23, αντιλαμβάνεστε ούτε καν το πλαφόν για το οποίο ελήφθη η απόφαση χτες και θα ισχύσει από το Φεβρουάριο, και να δούμε πώς θα ισχύσει.
Κατόπιν εορτής.
Είναι κατόπιν εορτής, βέβαια. Και δεν ξέρουμε και δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί έτσι. Γιατί, συγγνώμη, οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουν τεθεί για την εφαρμογή.
Μοιάζει
του
πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί.
Μοιάζει πολύ δύσκολο. Επομένως, πρέπει να είμαστε σε μια φάση άμεσης προσαρμογής με δημοσιονομικό μαξιλάρι. Γιατί χωρίς δημοσιονομικό μαξιλάρι, νομίζω ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι αδύνατες και να υλοποιηθούν, αλλά και να μπορέσουν να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των διακυμάνσεων που θα υπάρχει και στο διαθέσιμο εισόδημα και ίσως και στα υπόλοιπα δημοσιονομικά μέτρα παρέμβασης.
Τώρα, η Ελλάδα το 22 εμφανίζεται να τα πήγε καλύτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Economist σε ένα πίνακα που έχει με το πώς τα καταφέρανε οι χώρες στην οικονομική πολιτική, έχει πρώτη την Ελλάδα για το 2022. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να διατηρηθεί, να διατηρηθούν αυτοί οι αριθμοί και ιδίως η ανάπτυξη μέσα στο 2023, ή αν αντίθετα βλέπετε ότι μπορεί να γυρίσουμε στην ύφεση, να επιστρέψουμε στην ύφεση. Και το ρωτώ διότι ναι μεν ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη πιο μαζεμένη από αυτήν του 2022, αλλά από παντού ακούγονται φωνές δυσάρεστες.
Ναι, ο προϋπολογισμός προβλέπει ένα διάστημα μεταβολής στο ακαθάριστο χώρο προϊόντος από μείον 1 έως συν 1,5. Έτσι, που σημαίνει ότι θα έχουμε έναν στάσιμο πληθωρισμό στην Ελλάδα. Ωστόσο, ξέρετε, όταν μιλάμε για αύξηση του ΑΕΠ ή για ανάπτυξη, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να τα συνδέουμε με την κατανάλωση στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο βασικός πυλώνας της αύξησης του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Αν πάει καλά το διαθέσιμο εισόδημα και η κατανάλωση, είτε λόγω επιδομάτων, ή λόγω αποταμίευσης, ή λόγω ανάπτυξης ή οτιδήποτε άλλο, τότε ναι, θα έχουμε και αύξηση του ΑΕΠ. Αν δεν πάει καλά η κατανάλωση, ό,τι και να γίνει, όσο καλά και να πάνε και οι εξαγωγές και οι επενδύσεις, το ΑΕΠ δεν πρόκειται να αυξηθεί. Επομένως, η απάντηση στο ερώτημα αν θα έχουμε μεγάλη ανάπτυξη ή ύφεση στην ελληνική οικονομία κατά το 2023 συνδέεται με το θα αυξηθεί η κατανάλωση και το διαθέσιμο εισόδημα.
Επομένως, κύριε Χιόνι, κύριε καθηγητά, βλέπετε θετικά την επιδοματική πολιτική που τον τελευταίο καιρό λόγω της πανδημίας αλλά και τώρα λόγω του πληθωρισμού και της κρίσης που έχει ξεσπάσει της ενεργειακής έχει επιλέξει να ακολουθεί η κυβέρνηση, ή θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερη λύση αυτό που η αντιπολίτευση προτείνει, δηλαδή να πάμε σε μείωση του ΦΠΑ, σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά αντιστοιχεία στα καύσιμα κλπ.
Ακούστε, αν ο πληθωρισμός, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, τότε χρειάζονται μόνιμες παρεμβάσεις. Τα επιδόματα αντικατοπτρίζουν, ανταποκρίνονται σε ένα έκτακτο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να ισχύσει 1, 2, 3 μήνες. Και πραγματικά ανακουφίζουν την κοινωνία και πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και δίνει αυτά τα επιδόματα, γιατί έτσι ενισχύεται και η κατανάλωση και όλος ο τζίρος της οικονομίας, και να μην τα λέμε αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Αν όμως έχουμε μια παράταση του φαινομένου, τότε χρειάζεται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις που δεν αποκλείεται να τις δούμε σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, μέσα στο 2023. Γιατί
να τις δούμε μετά τις εκλογές, να έρθουν.
Αμέσως μετά
δηλαδή.
Τις εκλογές. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς, λόγω του ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα και καμία παράμετρος που να μπορούμε να την ελέγξουμε από τώρα και να πούμε ότι θα εξελιχθεί έτσι όπως έχει προϋπολογιστεί. Έχουμε πολλά να δούμε, αλλά χρειάζεται να αλλάξουμε. Αν λοιπόν δούμε ότι το 2023 συνεχίζεται το πληθωριστικό φαινόμενο, τότε ναι, ίσως χρειαστεί ένας νέος προϋπολογισμός, ένας συμπληρωματικός προϋπολογισμός με μείωση του ΦΠΑ, με πιο οριζόντια μέτρα, με ενθάρρυνση ίσως των επενδύσεων, με δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν τη διαχείριση του πληθωρισμού σε ένα άλλο επίπεδο.
Τώρα θέλω να κλείσουμε και με δύο κουβέντες γενικότερα για την Ευρώπη και την οικονομία της. Πώς τα βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
Ακούστε, το πρόβλημα είναι, ξέρετε κάτι, για να δούμε την Ευρώπη πρέπει να δούμε και τι κάνει η Αμερική, που είναι ο άμεσος ανταγωνιστής όσον αφορά την προσέλκυση των επενδύσεων. Η Αμερική λοιπόν εγκαινίασε ένα τεράστιο πρόγραμμα επιδοματικής πολιτικής και ενίσχυσης των επενδύσεων, που ουσιαστικά έχει βάλει στη γωνία την Ευρώπη. Ακόμα και παραδοσιακά γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες λειτουργούν στη Γερμανία εδώ 200-250 χρόνια, ξέρετε, ετοιμάζονται να μεταναστεύσουν προς την Αμερική ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει μια επιδοματική πολιτική όσον αφορά την ενέργεια, υπάρχει μια δημοσιονομική ελάφρυνση όσον αφορά τους φόρους και υπάρχει μια ενίσχυση των επενδύσεων που δεν τη βλέπουμε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αδυνατεί αυτή τη στιγμή να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, πλήττεται από το ενεργειακό κόστος όσο καμία άλλη οικονομία και νομίζω ότι είναι στη γωνία. Χρειάζεται ένα νέο σχέδιο Marshall, το λιγότερο, κύριε Χατζηνικολάου, μία αναδιάταξη και επαναπροσδιορισμό του Ταμείου Ανάκαμψης.
Εδώ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και παίρνουν μέτρα 1,5-2 χρόνια μετά.
Είναι αλήθεια όμως, ας πούμε το εξής.
Πού να το βρούμε το σχέδιο Marshall, με ποια ηγεσία?
Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει μία αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να διαλυθούν τα πάντα.
Συμφωνώ μαζί σας.
Ναι, υπάρχει ένα Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο σχεδιάστηκε μη συμπεριλαμβανομένης, μη λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Ενέσχυψε καλώς ή κακώς το θέμα της ενεργειακής κρίσης που θα μας ταλαιπωρήσει χρόνια. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε πάλι σε μια διαφορετική βάση και να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί πλέον το θέμα της μεταποίησης, της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας, το θέμα των δανείων. Είναι πολλά θέματα τα οποία πρέπει να οδηγήσουν μια αναδιάταξη. Τώρα, αν περιμένουμε η Ευρώπη να αντιδράσει έτσι όπως αντιδρά στο θέμα του φυσικού αερίου, ας πούμε, του πλαφόν του πετρελαίου, τότε νομίζω ότι πραγματικά το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
Πολλοί από τους ακροατές μας ζητούν να κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο, να πείτε μια κουβέντα σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, τα επιτόκια, τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται εκεί το πράγμα.
Τώρα, ακούστε, υπάρχει μια ουσιαστική παρακαταθήκη στην ελληνική οικονομία, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Ότι η ελληνική οικονομία εις βάρος του εξωτερικού χρέους έχει ανακεφαλοποιήσει στις ελληνικές τράπεζες τουλάχιστον 5 φορές. Έχουμε ξεχάσει πόσες φορές έχουν ανακεφαλοποιηθεί οι ελληνικές τράπεζες. Αν σε αυτές προσθεθεί και το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου, τότε ουσιαστικά κοντεύουμε να φτάσουμε ένα ελληνικό ΑΕΠ, έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να το αποδώσουν, να αποδοθεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην ελληνική κοινωνία. Σε μια ελληνική κοινωνία που έχει επιβαρυνθεί ένα μεγάλο μέρος του χρέους, να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο μέρος του χρέους για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και του αναβαλλόμενου φόρου. Και για να είμαι πιο έτσι, να εξειδικεύσουμε αυτή τη συζήτηση, είναι δύο πράγματα. Είναι τα κόκκινα δάνεια, τα οποία πρέπει να τα διαχειριστούμε με μια άλλη λογική, γιατί αρχίζει και ξαναφουντώνει η συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια, διότι διευρύνεται αυτή η βάση των κόκκινων δανείων. Παρόλο που έγιναν κάποιες ουσιαστικές προσπάθειες με το σχέδιο Ηρακλή να ελαφρυνθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, έχει να κάνει με αυτό το spread των επιτοκίων. Δεν είναι δυνατόν να κατατίθεται χρήματα και να παίρνουν επιτόκια αποταμίευσης 0,1%, ας πούμε 1,5% και να δανειοδοτεί το επιχειρηματικός κόσμος ή για ακόμα και κατανάλωση με επιτόκια της τάξης του 8 και του 9%.
Αυτό είναι το μεγάλο
δεν
θέμα.
Υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρώπης αυτό το spread.
Αυτό
και
είναι
σε καμία
θέμα.
Χώρα της Ευρώπης δεν έχει βοηθηθεί το τραπεζικό σύστημα τόσο όσο στην Ελλάδα. Και δεν το βλέπουμε να αποτιμάται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν είχαμε τον οποιοδήποτε τομέα και κλάδο της ελληνικής οικονομίας να έχει βοηθηθεί τόσο όσο το τραπεζικό σύστημα της ενέργειας, ας πούμε, θα είχαμε γίνει Αμπού Ντάμπι εδώ.
Όπως θα λέτε. Όπως θα λέτε. Τα είπατε
τα
όλα.
Όμως.
Τα είπατε
περιμένουμε
όλα.
Να τα δούμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή
και
του Πανεπιστημίου, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε
καλές
καθηγητά.
Γιορτές και καλά
καλές γιορτές.